Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Family Dog, A Simple and Time-Proven Method ni Richard A. Walters ay isang praktikal na gabay sa pagsasanay at pang-araw-araw na pag-aalaga ng aso para sa tahanan. Unang lumabas ang aklat noong dekada 1960 at nanatiling kilala sa binagong edisyon nito bilang isang malinaw na programa na naglalayong maghubog ng maayos na alagang aso sa loob ng 16 na linggo. Hindi ito nobela o akademikong pag-aaral, kundi isang manual para sa karaniwang may-ari, lalo na sa mga pamilyang nagsisimula pa lamang mag-alaga o magturo ng asal sa aso. Saklaw nito ang pagpili ng asong babagay sa pamilya, housebreaking, pangunahing utos, laro, pakikipag-usap, pag-aayos ng balahibo, pagkain, at batayang first aid. Kilala si Walters sa paglalapat ng mga ideya mula sa pag-aaral ng pag-uugali ng hayop sa mga tagubiling madaling sundan. Pangunahing layunin ng libro ang gawing pare-pareho, simple, at kayang isagawa ng buong sambahayan ang pagsasanay sa halip na iasa lamang ito sa profesional na tagapagsanay. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, 16 na linggong plano bilang balangkas ng tuloy-tuloy na pagsasanay. Pinakaibang katangian ng Family Dog ang paggamit nito ng nakabalangkas na 16 na linggong programa. Sa halip na magbigay lamang ng hiwa-hiwalay na payo tungkol sa pag-upo, pagtawag o paglakad, inaayos ni Walters ang pagsasanay bilang sunod-sunod na gawain. Mahalaga ang ganitong balangkas dahil ang asal ng aso ay hindi karaniwang nababago sa isang mahabang sesyon lamang. Nabubuo ito sa paulit-ulit na karanasan, malinaw na inaasahan at pare-parehong tugon ng tao sa bahay. Ang ipinapangakong maikling pang-araw-araw na oras ay nagpapahiwatig na mas mahalaga ang regularidad kaysa bigla ang matinding pagsasanay. Practical ito para sa pamilyang may trabaho, klase, o ibang responsibilidad. Kapag ang mga utos at tuntunin ay inuulit sa karaniwang sitwasyon tulad ng pagkain, paglabas ng pinto, at paglalaro, mas madaling maiugnay ng aso ang kilos nito sa inaasahang tugon. Gayunman, ang 16 na linggo ay mas mabuting tingnan bilang gabay kaysa garantiyang pare-pareho para sa lahat. Magkakaiba ang edad, dating karanasan, ugali, kalusugan at kapaligiran ng bawat aso. Ang tunay na lakas ng plano ay ang pagbibigay nito ng ritmo at pananagutan sa pamilya. Sa halip na maghintay ng problema bago kumilos, hinihikayat nitong bumuo ng mabuting gawi mula sa umpisa at patuloy na patatagin ang mga iyon. Ikalawa, pagpili ng asong tugma sa ritmo, espasyo at kakayahan ng pamilya, hindi agad nagsisimula ang mahusay na pag-aalaga sa pagtuturo ng utos. Binibigyang pansin ng aklat ang pagpili ng asong babagay sa pamilya at pamumuhay nito. Mahalaga ito dahil maraming suliranin na tinatawag na problema sa pagsasanay ay maaring hindi lang bunga ng pagsuway. Maari itong magmula sa hindi pagtutugma ng lakas ng aso, pangangailangan nito sa galaw, laki ng tirahan, oras ng tagapag-alaga, at inaasahan ng pamilya. Halimbawa, ang tahanang kakaunti ang oras para sa mahahabang aktibidad ay kailangan mag-isip ng mabuti tungkol sa asong nangangailangan ng masinsing ehersisyo at atensyon. Ganon din, ang pamilyang may maliliit na bata ay dapat maghanda para sa maingat na paggabay sa pakikisalamuha sa halip na umasa na kusang magiging mahinahon ang aso. Ang punto ni Walters ay hindi simpleng pumili ng isang lahi dahil uso, maganda, o may reputasyong madaling alagaan. Kailangang suriin ang totoong kondisyon ng bahay at ang kakayahan ng mga tao rito na magbigay ng oras, espasyo, istruktura at pangangalaga. Ang pananaw na ito ay praktikal sa konteksto ng pamilyang Pilipino, kung saan maaring magkakasama ang maraming tao sa bahay, ngunit hindi palaging malinaw kung sino ang may pangunahing responsibilidad sa aso. Ang masinop na pagpili at malinaw na paghahati ng tungkulin ay nakababawas sa pagkalito ng aso at sa pagkadismaya ng mga tagapag-alaga. Ikatlo tono, pare-parehong senyas at malinaw na komunikasyon sa aso. Isa sa sentral na aral ng Family Dog ay ang ideyang hindi sapat ang mismong salita upang maunawaan ng aso ang tao. Mahalaga rin ang tono ng boses, paraan ng pagbigay ng senyas, oras ng pagtugon, at pagkakapare, pareho ng ginagawa ng pamilya. Kapag iba-iba ang salitang ginagamit para sa iisang utos o pabago-bago ang reaksyon ng mga tao sa parehong kilos ng aso, nagiging malabo ang tuntunin. Maaring pahintulutan ng isang tao ang pagtalon sa bisita habang sinasaway naman ito ng iba. Sa pananaw ng aso, magkasalungat ang mensahe, kaya mas tumatagal ang paghubog ng maasahang asal. Ang diin ng aklat sa paraan ng pagsasalita ay may praktikal na kabuluhan. Ang maikli at pare-parehong senyas ay mas madaling maiugnay ng aso sa isang kilos kaysa mahahabang paliwanag na para sa tao ay malinaw, ngunit para sa hayop ay walang tiyak na kahulugan. Kasabay nito, ipinapakita ng aklat na ang relasyon sa aso ay hindi dapat umikot sa utos lamang. Ang mahinahong paghawak, tamang tiyempo ng papuri at malinaw na hangganan ay bahagi rin ng komunikasyon sa isang tahanan. Mas epektibo ang sistema kung pinagkakasunduan muna ng lahat ang pangunahing salita, alituntunin at reaksyon. Sa gayon, ang aso ay hindi kailangang manghula kung ano ang katanggap-tanggap na asal sa bawat miyembro ng pamilya. Ika-apat, housebreaking at pangunahing utos bilang pundasyon ng maayos na pamumuhay sa bahay, ang aklat ay nakatuon sa mga kasanayang may agarang epekto sa araw-araw na buhay, lalo na sa housebreaking at mga pangunahing utos. Ang mga ito ang pundasyon ng pagiging maayos na kasamang aso, sapagkat direktang nakaapekto ang mga ito sa kalinisan, kaligtasan at kapayapaan sa bahay. Ang housebreaking ay hindi lamang pagtuturo kung saan iihi o dudumi ang aso. Nangangailangan ito ng regular na schedule, maingat na pagbabantay at mabilis na pag-uugnay ng tamang lugar sa tamang gawain. Kapag hindi inaasahan ng tagapag-alaga ang limitasyon ng batang aso o ng asong nasa bagong kapaligiran, madaling mauwi sa parusa ang pagkakamali sa halip na sa malinaw na pagtuturo. Samantala, ang mga pangunahing utos ay mahalaga dahil nagbibigay ang mga ito ng paraan upang gabayan ang aso sa gitna ng pangkaraniwang abala. Ang maasahang pagtawag, paghinto o paglapit ay maaaring makatulong kapag may bukas na gate, dumaraang sasakyan, bisita o pagkain na hindi dapat kunin. Isinasama rin ng libro ang mga trick ngunit hindi lamang bilang pampalipas oras. Ang mga simpleng gawain ay maaaring magpatibay ng pakikipagtulungan at atensyon ng aso kapag malinaw ang pagtuturo. Gayunman, ang praktikal na halaga ng mga kasanayang ito ay nakasalalay sa paggamit sa tunay na sitwasyon, hindi lamang sa pagsasanay sa isang tahimik na lugar. Dapat unti-unting may sagawa ang mga ito kahit may ibang tao, tunog o tukso sa paligid. Panghuli, laro, pahinga, grooming, pagkain, at first aid bilang kabuuang pag-aalaga. Hindi ikinukulong ng family dog ang pagiging responsableng may-ari sa pagsunod ng aso sa utos. Kasama sa saklaw nito ang laro at pahinga, grooming, pagkain, at batayang payong pangunang lunas. Mahalaga ang lawak na ito dahil ang pag-uugali ng aso ay may kaugnayan sa pisikal na kalagayan at sa kalidad ng araw-araw nitong pamumuhay. Ang asong kulang sa angkop na paggalaw, pakikisalamuha o pahinga ay maaring mas mahirap gabayan, hindi dahil likas itong pasaway kundi dahil hindi natutugunan ang ilang pangangailangan nito. Ang laro ay nagiging paraan upang maglaan ng positibong pakikipag-ugnayan at upang gamitin ang enerhiya ng aso sa ligtas na paraan. Ang pahinga naman ay nagpapaalala na hindi dapat palaging mataas ang sigla at utos sa bawat sandali. Ang grooming ay may halaga hindi lamang sa itsura. Ang regular na pagtingin sa balahibo, balat, tainga, kuko at pangkalahatang katawan ay makatutulong upang mapansin ang pagbabago bago lumala. Ang payo tungkol sa pagkain at first aid ay dapat basahin sa makasaysayang konteksto ng aklat dahil umunlad ang kaalaman sa nutrisyon at veterinaryong pangangalaga mula ng una itong mailatala. Para sa mga sintomas, pinsala, gamot o espesyal na dieta, mas ligtas na kumonsulta sa lisensyadong veterinaryo. Ngunit nananatiling mahalaga ang pangunahing mensahe ng libro na ang pagsasanay at pangangalaga ay magkaugnay na tungkulin. Bilang pagtatapos, ang family dog ay pinakamainam para sa baguhang may-ari, pamilyang gustong magkaisa sa pag-aalaga, at sinumang naghahanap ng malinaw na ruting susundan sa unang mga buwan ng pagsasanay. Kapaki-pakinabang din ito sa mga taong ayaw ng sobrang teknikal na aklat ngunit nais maunawaan kung bakit mahalaga ang regularidad, wastong komunikasyon, at maagang pagbuo ng gawi. Ang praktikal na pakinabang nito ay nasa pagsasama ng pag-uugali at pangangalaga. Hindi lamang nito tinatalakay ang mga utos, kundi pati ang pagpili ng aso, paglalaro, housebreaking, grooming, pagkain, at batayang pag-iingat sa kalusugan. Dahil dito, naayon ito sa tunay na karanasan ng pag-aalaga sa bahay, kung saan ang problema sa asal ay madalas kaugnay ng iskedyul, kapaligiran, at magkakaibang kilos ng mga tao. Namumukod-tangi ang aklat sa genre nito dahil nakabalangkas ito sa isang madaling sundang 16 na linggong programa at sadyang isinulat para magamit ng buong pamilya, hindi lamang ng isang seryosong tagapagsanay. Gayunman, kailangan itong basahin ng may pag-iingat bilang isang klasikong aklat. May ilang pananalita at pananaw itong may edad na at ang payong medikal o nutrisyonal ay hindi dapat ipalit sa kasalukuyang payo ng veterinaryo. Sa kabila nito, nananatili ang halaga nito bilang organisadong panimulang gabay. Ipinapaalala nito na ang maayos na alagang aso ay hindi resulta ng isang lihim na teknik, kundi ngang araw-araw na malinaw, patas at magkakatugmang pag-aalaga ng mga taong kasama nito. Kung gusto mong sumuporta Richard A. Walters, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.